sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Cu 30 de ani în urmă, atunci când se prăbușea Uniunea Sovietică, Republica Moldova avea o populație de aproximativ 4 milioane și jumătate. Dar acest număr a scăzut, încât cifra cetățenilor rămași în țară este de 2.600.000. Totodată, Organizația Națiunilor Unite a prognozat că până în 2050 populația va ajunge sub 2 milioane de locuitori. Conform datelor neoficiale, aproximativ 1 milion de cetățeni lucrează în străinătate. Remitențele de la migranți în diversi ani s-au ridicat de la 15 până la 25% din produsul intern brut. Ce aduce rău și ce aduce bun statului plecarea moldovenilor din țară? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Așadar, an de an, de la proclamarea independenței, populația Republicii Moldova continuă să scadă. Oamenii își părăsesc patria din cauza lipsei locurilor de muncă și a unei perspective de viitor. Aproape fiecare familie de moldoveni are pe cineva plecat peste hotare, au spus oamenii cu care Europa Liberă a discutat la nordul Republicii Moldova, mai exact la Drochia.
De ce pleacă? De sărășii, de nevoie, de grijă, de așa, dacă avea lucru, ar lucra și cum era înainte. Fiecare avea servici și lucra și avea capeica lui, dar nu...
V-ați gândit vreodată să faceți bagajele și să luați calea pribegii?
Nu. Copiii, din păcat, s-au luat bagajele și au plecat și nu ai rămas.
Și unde v-ați sunt plecat?
La Moscova, la Portugalia.
Și credeți că o să revină ei acasă?
Nu. Că ne mai mângâiem cu nepoți.
Dar în ce condiții ar putea totuși să revină, măcar unii din cei plecați?
Și locuri de muncă, să aibă unii munci, să aibă o capeică și ceva stabil de așa.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi suntem aici la nordul Republicii Moldova, la Drochia, și întrebăm cetățenii despre migrații, despre acest exod care mai continuă. De ce nu se oprește lumea acasă?
Nu se oprește pentru că este foarte greu în țară de trăit. Lumea de atât își pleacă tineret pentru că nu este serviciu, dar dacă și este serviciu, adică să achet foarte puțin salariul.
Dar ce salariu ar trebui ca lumea să fie mulțumită?
Cel puțin 12.000, pentru că nu mai se achită serviciile la 7.000 de lei în afară, deci mai trebuie, mai sunt copii, sunt, noroc, mai sunt părinți și ne ajută, dar așa e foarte greu în țară trăit.
V-ați gândit vreodată să faceți valiza?
Da.
Cine va decide soarta Republicii Moldova dacă mai continuă să plece lumea?
Nu știu, cred că tot poporul trebuie să decidem, tineretul să oprească, pentru că cei în vârstă decedează, cei slați pleacă și nu rămâne nimeni în țară. Dar ceva trebuie de făcut, pentru că e foarte greu.
Sunteți împreună cu fiica, da? Bănuiesc.
Da.
Credeți că o să reușiți să o țineți lângă dumneavoastră sau dacă va decide să plece, îi dați voie să meargă?
Ea vrea să plece. Dacă o să plece așa toți, cred că o să rămâie tot năruit părăsit în țară.
Și vă dau ochii în lacrimi.
Da. Pentru că toți pleacă și nimeni nu vrea să rămâie. Așa au ajuns timpul, să pleci părinți, ori să pleci copii.
Dar să nu ați plecat.
Pentru că noi m-am mai plecat. De 8 ani.
Unde?
În Italia.
Sunteți tânără. Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Eu aș rămâne aici pentru că e patria mea, dar nu știu, nu vreau să plec. Vreau să rămân în țară, să am și eu familia mea, să am și eu copii aici, să mândrească de țara noastră, nu să plecăm toți. Într-adevăr, acolo poate mi-a plăcut, dar sperăm că și la noi să fie tot bine, să
dar
nu fie...
Dar tineri, se tem de greutăți, se tem de provocări.
Sigur.
Nu vor să-și răsuflece mânicile, să se implice și ei.
Parcă vor să plece, toți fugă, chiar să zici că se începe război. Dar pe de-o parte, parcă toți vreau să rămână, pentru că aici am crescut toți, vrem să studiem mai departe, dar suntem într-o încurcătură și nu se înțelege. Toți pregătesc să ducă, dar pe de-o parte, parcă toți vreau să rămână. Adică acum e așa un haos.
Dar patriotism în rândul generației tinerii există? Adică fac sacrificiu, azi renunț la... Nu știu.
Foarte puțin așa copii. Sunt, dar foarte rar așa oameni se găsește. Pentru că mult toți îți gândesc că e ca lăs, hai mă duc psihotarii, țara asta e așa și așa, dar alți sunt, dar foarte puțin, care se luptă pentru țară, într-adevăr, care vor să rămâie aici, studieze, să ridicăm așa, să fie tot bine și pace.
Dar la ce salariu ai accepta să rămâi aici în Republica Moldova, să nu te gândești la țări străine?
Cum e acum, e foarte greu, mai ales după prețurile, cum să mă, da, cel puțin minimul 10.000.
Cu ce asemeni Republica Moldova, cu ce o compari?
Cu o casă ruinată. Dacă poate să rămânem toți, să luptăm pentru țara noastră, poate am repara-o.
Valentina Ursu, concursul Europa Liberă. Astăzi am ajuns în vizită la Drochia și vorbim cu cetățenii despre perspectiva Republicii Moldova. Mulți tineri își fac valiza și pleacă. Sunteți tânără. Ce părere aveți despre acest exod care de ani buni nu se oprește?
Nu se oprește din motiv că partea financiară este mai complicată în Republica Moldova. Chiar noi, ca familie tânără, ambii suntem funcționari de stat, unde salariul nu crește așa rapid. Respectiv, noi trăim de la salariu la salariu, uneori cu ajutorul de la părinți, asta e inevitabil, mai ales că avem părinți și peste hotare. Și cel mai mult e partea financiară.
Dar cum v-ați fi descurcat dacă nu erau părinții peste hotare?
Foarte greu. Părinții când nu erau peste hotare, de obicei cam cu datorii, împrumuturi, iar dădeam înapoi și tot așa mai departe. Cu economii, pentru că fiind bugetară și nefiind coruptă, aș trăim de la salariu la salariu. Eu în genere ca funcționar public am început să activez cu 5 ani în urmă cu salariul de 2000 de lei.
Cum se aduce această prosperitate de care vorbesc cetățenii că e nevoie să ajungă? Cum dacă mulți pleacă?
Trebuiește și tineri să contribuie, respectiv rămâi în țară și încerci cumva să miști lucrurile. Asta a fost și alegerea noastră cu soțul, pentru că noi am avut o plecare peste hotare în Portugalia. Într-adevăr, și o societate mental sănătoasă și era mai ușor de trăit acolo din punct de vedere financiar. Dar am ales venim acasă pentru că totuși e mai puternic dorul de casă decât bani.
Cum vedeți aducerea acestei bunăstări?
Bunăstare prin muncă, dar prin muncă cinstită. Clar că e greu de trăit așa la salariu la salariu, dar dacă fiecare ar fi cinstit, s-ar extirpa încet ușor corupția și n-ar mai trebui să investească bani în reforme pentru justiție. La nivel de tineri specialiști, nimeni nu mai e, de exemplu, mită și așa se economisește și bani în buget, de exemplu, spre același salariu se îndreaptă. Și, respectiv, și tinerii contribuie și deja este ajutor din partea autorității centrale. Adică eu cred că se trebuie un lucru în comun, nu poate fi separat numai la nivel central să ne se ofere și noi aici să continuăm, de exemplu, să facem chestii urâte de genul ca și corupția. Dacă SECON lucrează și nivelul central ajută, mărește un salariu și tinerii sunt mai conștiincioși și activează cu bună credință, poți nu fi numai decât funcționar, poți fi și același vânzător, dar dacă mergești la cântar, deja e o furt de la o altă persoană, dar foarte puțin gândesc așa. Mai ușor este să pleci peste hotare, să fac un ban, să vin aici, să-și fac interesele. Tinerii mai mult iubesc să investească în lux, în mașină, să-ți cumpăr carburanță, dar automobilele pe drum de lux nu s-au oprit. Pentru că tinerii oricum pleacă peste hotare, fac un ban și vin să-l cheltuie aici pentru lux.
Și statisticile arată că peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au ales străinătatea, mulți dintre ei s-au integrat acolo peste hotare. Da. Pe moment, cine decide soarta acestei țări?
Nu vreau să mă laud, dar parcă noi luptăm cu morile de vânt, pentru că noi, mica asta parte care vrem o schimbare spre bine, încercăm să discutăm cu alte persoane, dar persoanele cele sunt foarte agresive, chiar și rudele, nu numai persoane străine. Asta din motiv că mentalitatea încă a rămas veche.
Adică și încotro Moldova?
Spre Europa, spre integrare. Înainte, dacă eram sceptică față de unirea cu România, acum am început să analizez și eu chestia asta. Sincer, nu aș fi împotriva la unire, deși nu văd asta până când ca o soluție, din motiv că la noi societatea încă nu este pregătită, dar este mai pregătită pentru integrare europeană.
Și relația cu Rusia, cu Estul?
Deja foarte puțini moldoveni sunt în Rusia. Ca să muncească peste hotare, să aducă un ban, mai mulți sunt în Europa, pentru că oportunități sunt mai multe acolo. Relația trebuie să fie amicală. Îmi pare rău că se manipulează din partea statului rus pe chestia asta, că dacă noi vrem o direcție europeană, îi pun diferite piedice, ca chiar și cu mărirea gazului. Eu îmi dau seama foarte bine, pentru că acționarii ruși sunt la Moldova Gaz în mare parte și noi poate am fi avut un gaz la preț mai mic dacă ar fi fost putere de stânga, de exemplu. Dar la noi este o putere de dreapta, respectiv ei într-un fel oricare manipulează că de vină este conducerea care nu face nimic, dar de fapt asta pur și simplu noi am votat partidul de dreapta și încearcă cumva să manipuleze cu chestia asta. Indirect șantajează Moldova, pentru că ei direct nu o să o spună că noi vă mărim gazul din cauza că vreți parcursul european, așa. Ei măresc gazul ca populația să se dezamăgească în partidele de dreapta și la alegerile viitoare viitoare să voteze deja partidele de stânga, să vină cu victoria asta în ghilimele că au micșorat gaz, adică la preț. Dar cu Rusia trebuiește amical, pentru că am rude și în Rusia, am rude și în Ucraina, dar rude foarte apropiate, adică mătușe. Și respectiv nu trăiesc nici ei foarte bine în Rusia. Trăind în suburbia Moscovei, la negru muncesc și ei pentru a trăi o viață mai bună, și asta în suburbia Moscovei. Pe când rudele din Ucraina, ei au invers o pace interioară, chiar dacă ei tot nu trăiesc foarte bine, că ne dăm seama că și ei au greutăți, mai ales acum cu războiul. Dar ei sunt mai liniștiți emoțional, adică ei sunt mai în siguranță decât rudele din Federația Rusă. Și cu rudele din Rusia nu pot vorbi normal, pentru că le este frică să vorbească. Însă așteptăm, poate o să vină ei la noi în vizită, dacă a dat Dumnezeu să termine războiul, dacă. Pentru că este greu să vină.
Da, războiul din Ucraina vecină, declanșat de Rusia, decide viitorul Republicii Moldova într-o măsură oarecare.
Da, pentru că noi am luat o poziție pentru că condamnăm război, asta e o poziție sănătoasă. Dacă câștigă Federația Rusă cumva, deși sunt sceptică că o să câștigi, el mai mult mocnește deja acest război. Dacă câștigă Federația Rusă, evident că o să-și întindă gusturile sale supra altor teritorii. De asta noi trebuie să susținem, cum s-a făcut până la moment, Ucraina. Pentru că acum nădejdea noastră este în puterea lor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns în vizită aici, la Drochia, și discutăm
cu...
de la Radio Europa Liberă.
Bravo!
V-ați gândit vreodată să plecați din Republica Moldova?
Da, cum cântă Igor Cucioc. Veniți moldoveni acasă, că avem o țară frumoasă.
Credeți că o să vină o parte din cei plecați?
Dacă o da de ghine, și de ghine fugi cineva, vine în concediu și se duc și o da de ghine.
Poate binele ăsta să fie construit și aici, în Moldova?
Sau în întrebări. Nu avem niciun viitor. Tăți închete din Maia Sandu. Maia Sandu a fost la Parlamentul European și a sculat tăți în ceară și a aplaudat-o. Dar una a zis că ea cumpără armament de la americani.
De la Maia Sandu ce așteptați?
E țără dacă îi pun chedic.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Suntem în ospeție aici, la Drochia, și vorbim cu cetățenii despre exodul populației. 1 milion de cetățeni se consideră că muncesc peste hotare. De ce nu revin acasă?
Că n-au cu și trăiești în Moldova, care au copii și tăți scump și n-au și cumpărat din nevoie să duc. Ia-mi de măcar unul care vrea să plece din casa lui, să ducă. Dar din nevoie să duc.
Aveți pe cineva plecat din familie?
Da. Băiețul s-a dus să trăiește în Germania de 20 de ani.
A plecat în 2002,
și
da?
Și nepoțuica s-a dus tot în Suedia. Așa e viața, că dăm cum. Din nevoie te duci.
Dar piciorul vă trimite bani?
Da, mă ajut.
Dar cum ați fi trăit fără ajutorul din partea băiatului?
Greu. Pensia asta nu trăiești, 2000 și astea nu. Că e tot scump, dar așa de mă ajută el. Dar e bun copil. De doamne la toți copiii așa să fie.
Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Cine o să-i hotărască soarta țării?
Oamenii toți retrăiesc, suntem. Dar las-i așa, numai să nu știi războaie.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Suntem în vizită la Drochia și întrebăm cetățenii de ce rămâne țara fără populație.
E greu de trăit. Salarii sunt mici, tineretul nu are cu ce să trăiască, nu are unde să lucreze.
Aveți pe cineva plecat?
Am avut, dar am us acasă copiii. S-a întors.
De unde?
La Anglia, au fost 5 ani. I-am convins să vii, că copiii sunt mari, trebuie să-i duci. Părinții, bunii le duc, dar nu așa ca mama și tata.
Și și-au găsit ușor loc de lucru?
Unde, la acolo?
Aici, aici.
Aici, lucrează la stroică. Nu e ușor, dar e acasă, la casă la dânși. Dormi pe patul lor și mănâncă din strachina lor.
Cum vă închipuiți Moldova peste 10 ani?
Nu știu cum aș fi conducerea. Nu
ce
poți.
Probleme trebuie să rezolve în primul rând cei de la putere ca lumea să rămână
aibă,
acasă?
Ca să aibă locuri de lucru, să aibă unde lucrați.
Ce salariu i-ar trebui unui om să zică că are o viață împlinită?
Împlinită? Măcar 20.000 pe lună. Că noi am trăit cu mai puțin, dar ei am o... copii la școală, îmbrăcăminte, încălțăminte, tot e scump.
Ce ziceți despre depopularea Moldovei? De ce rămâne Moldova puțină populație?
Dar și la noi de trăit, coșă leafă, gospode, dar pensionerii cu 1500, poți trăiești, dacă tot așa e scump.
V-ați gândit vreodată să faceți bagajele să plecați?
De multe ori numai că mă gândesc că sunt cam bolnavă și sunt cam bătrână și cred că nu mai luam anime pe acolo la lucru.
Dar aveți pe cineva plecat peste hotare?
Da, da. Am fetița Moscova, lucrează cu jinerile. Am soră în Italia.
Și ce vă zic? Vor reveni în Moldova?
Fata nu, precis. Am cumpărat acolo apartament, nu. Dar sora vine. Vine să duci, vine să duci, faci și bani, cheltu, iar să duci.
Dar la fiică mergeți la Moscova?
Am nu.
am mers, am trecut, am mers. Două luni și jumate am stat acolo. Le-am văzut nepoței, că tot să vină cu pandemia. Și m-am întors înapoi.
Ce probleme trebuie să rezolve, în primul rând, cei de la putere, ca lumea să nu mai plece?
Viața omului. Tot s-a scumpit, leafa mică, carburant s-a scumpit.
Ce salariu i-ar trebui unui cetățean să zică că are o viață bună aici acasă?
Cu scumpirea asta, măcar 10, 15, 12, cu scumpirea asta, nu știu cum. Eu nu știu cum de lumea asta încă tai și rabdă atâta scumpit.
Dacă ați fi dumneavoastră în fruntea Republicii Moldova,
da,
ați rezolva mai ușor problemele?
Da.
Ce ați face în primul rând?
Da. Aș mări defile. Și avem noi cu războiul din Ucraina, cât scumpește la noi. Treaba lor, îi las hotărască problemele lor, dar noi pentru deși străduim noi asta.
Ce s-ar fi întâmplat dacă acei 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotare ar fi rămas acasă? Cum
cred
ar fi arătat țara?
Încă mai rău. De tot acum deslucrează atâta lume. Sunt uzine, sunt zavoade și lucrează la noi în Moldova. Și cum am mai lucrat și era și fabrica de mobilă și numai cât erau, am luat nimic. Ce să facă lumea atât aici? Toți e cu gândul numai de plecare. Să duc și cred că înapoi nu mai vin. Care să duc și au acolo lucru.
Și atunci cine va decide soarta Republicii Moldova, viitorul acestei palme de pământ?
Cred că Moldova nu să mai existe. Peste vreo câțiva ani. A rămas puțin și pensionieri și toți au plecat. Rămâne
fără banii cei pe care câștigă moldovenii peste hotare, cum s-ar fi descurcat?
Cred că încă mai rău. Aș fost să nu vină bani în Moldova din alte țări. Încă mai rău.
Când se acumulează multe probleme, ce face cetățeanul? Își face bagajele și pleacă peste hotare.
Tinerii nu mai sunt, ei toți pleacă. Bună oară de unul, niște băieți. Zic că la revedere și al puțin pe 2-3 ani. Noi plecăm, că noi nu vedem nicio perspectivă aici. Eu personal, doi băieți plecați în Anglia și eu cu durere de suflet pot să confirm că noi, într-adevăr, nu avem o direcție corectă. Ne așteaptă o catastrofă în țara asta, vă lămuriți. Și așa, au rămas numai bătrânii care ei tot practic n-au și exista.
Dar ce vă spun copiii? Vor reveni în Republica Moldova?
Niciodată, niciodată. Unul s-a cumpărat casă și altul învață, tot în Anglia. Și eu cu rană în inimă vă dau așa întrebare. Pentru ce am crescut eu doi băieți de 2 metri, puternici, care au putut să fie tratați la noi în țară ca oameni sănătoși, voini și aistiană, pentru alt țară? E că uitați, și rană avem noi în suflet și ne așteaptă pe noi mâini. E că eu am rămas, am 50 de ani, și fac eu mai departe? Și dați-le întrebare la guvernant. Și fac eu mâini mai departe? Eu practic am rămas paznic la casă în Moldova. Am 50 de ani, trebuie să plec și eu, iar dați-l întrebare și să-mi dea răspunsul.
Dar dacă ați guvernat dumneavoastră Republica Moldova, ați fi în fruntea
credeți-mă,
țării, ce ați face?
Credeți-mă din cuvânt, pământul ar trebui să ne hrănească. Să nu fie tot șuher-muherul ăsta, tot moldovanul să roagă ba la ploaie, ba la roadă și vine cineva și trage roada asta și noi rămânem.
Intermediari, da? Ți-ați spus că vă sunt plecați copiii, Moldova rămâne depopulată. Iată, un stat fără populație, ce face?
Catastrofă, catastrofă totală. Nu are cine lucra. Uitați, ăsta e un organism foarte bolnav la noi. Tăți îl rup în toate părțile. Șoferii trebuie să în Europa. La noi aici nu are cine lucra. Al de mine, ca care a rămas, noi, dacă nu schimbăm atitudine față de omul care lucrează aici, să-l putem ține, nu ne așteaptă nimic bun.
Dar ce salariu, iată, iar trebuie unui cetățean să se împace cu gândul că nu trebuie să părăsească Moldova?
Macar în jumătate și prinesc europene ar trebui să avem. 10-15.000 de lei ca omul, cât de cât să existe, nu străiască tare.
Dar vă întrebam, o Moldovă depopulată, cine va decide soarta? Unei Moldove depopulate?
Uitați-vă care e situația. Noi suntem la o răscruși și cu războiul ăsta nu e clar nimic. Și mă tem, foarte mult mă tem, că Găgăuși sunt într-o parte, Bălțul într-o parte, Nordul e rătășit, unde obște noi nu știm și cu noi. Transnistria e în altă parte și dacă noi să avem o consolidare, nu ne așteaptă nimic bun.
Păreri adunate la piața din Drochia. Republica Moldova parcurge o continuă tranziție demografică care accentuează două procese complexe, reducerea numărului populației și îmbătrânirea. Europa Liberă a discutat cu Elahu Ben Moshe, expert în demografie, care a asistat Biroul Național pentru Statistică în aplicarea noilor metodologii pentru estimarea cât mai relevantă a statisticii populației și migrației.
The NBS did the very important progress in 2019.
Un mare progres a fost făcut de către Biroul Național de Statistică al Moldovei în 2019, lucru care mai înainte nu puteau să-l facă, anume în ceea ce privește estimările acelor valuri de migranți. Din 2019, deja Biroul Național al Statisticii din Moldova poate face aceste estimări ale populației, care este considerată acum de a fi 2.600.000 ca populație. Situația este foarte interesantă, întrucât Moldova are hotarele deschise, în primul rând cu România, dar nu numai. Aceste fluxuri de migrație sunt foarte active, deci numărul lor este foarte mare. În același timp, ei migrează din țară și apoi mulți din aceștia se întorc, și Biroul Național de Statistică a reușit, începând cu 2014, an după an, să poată face aceste estimări ale populației, și acum, la moment, noi avem deja această cifră estimată pentru începutul anului 2022, adică 1 ianuarie 2022. Și aceste realizări au fost posibile în Moldova, astfel încât organizațiile internaționale prețuiesc acest lucru, aceste schimbări care s-au făcut de către Biroul Național de Statistică, fiindcă înainte, mai devreme, când acest lucru nu se făcea, noi aveam niște date pe care noi, neformal, le numim imaginare. Deci, ca cifră se dădea 3,5, 3,6 și 7 milioane, dar noi știam că situația este un pic diferită, dar nu puteam arăta.
The emigration streams. Now we know.
Organizația Națiunilor Unite anticipează că până în anul 2040 numărul populației din Republica Moldova ar putea să scadă sub 2 milioane. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce politici publice sunt necesare pentru a face față acestor schimbări demografice profunde?
In any case, we are living in a global world.
Dacă vorbim la nivel global, și de asemenea asta se referă și la Moldova, politicile țării trebuie adaptate ca procesele economice să fie acele care să folosească cât mai mult la utilizarea eficientă a celor bani care vin de peste hotare în urma migrației populației.
Remitențele.
Și în același timp de a încuraja ca populația, oamenii noștri plecați, să se întoarcă. În același timp, trebuie să spun încă o dată că eu nu consider că este o mare problemă că multe persoane pleacă ca să-și câștige pâinea peste hotare.
Nobody knew exactly how many Moldovans are residing abroad.
Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au adoptat în această săptămână o declarație comună în care cer Uniunii Europene ca la summitul de la finele lunii iunie să acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul oficial de candidate la aderare, marcând astfel începutul unui proces de aderare bazat pe merit. Comentatorul politic Roman Mihăieș susține că Republica Moldova merită să obțină acest statut de țară candidat.
Republica Moldova are șanse foarte mari la finele acestei luni să obțină statutul de țară candidat. Probabil că va fi unica țară dintre UE asociat care va primi acest statut.
De ce?
Cum spun unii experți, Republica Moldova de mult este pregătită să obțină statutul de țară candidat, și doar faptul că ne-am legat cu Ucraina și cu Georgia a împiedicat un an sau doi acest proces. Ucraina acum este atacată, nu se cunoaște cum se va termina războiul, în ce teritorii Ucraina și în ce condiții va fi un eventual acord de pace încheiat. Nu cred că Europa poate oferi Ucraina statut de țară candidat în condițiile când războiul nu este finisat. Pe de altă parte, Georgia, constatăm că a făcut anumite reveransuri față de Federația Rusă și s-a auto-izolat pe anumite subiecte care erau de interes european, să zic așa, și cred că Georgia nu va obține acest statut. Dar cred că în proporție de peste 90% că Republica Moldova va obține acum în iunie statutul oficial de țară candidat la Uniunea Europeană.
Da, atât demnitarii occidentali cât și autoritățile Republicii Moldova spun că lecția de acasă trebuie făcută, iar această lecție nu e deloc ușoară. Reforma justiției e pusă în capul listei.
După obținerea statutului de țară candidat va fi o perioadă destul de lungă până Republica Moldova va reuși să devină membru UE, probabil că peste 10-20 de ani. Eu asta desprind din declarațiile oficiale europene privind Ucraina, de exemplu. Președintele francez a avut o declarație care a fost catalogată ca una dură, că Ucraina are nevoie de peste 20 de ani ca să devină membru.
Și dumneavoastră a spus că Republica Moldova e mai avantajată.
E mai avantajată pentru că e mai mică în primul rând și pentru că etnia transnistreană, în eventualitatea în care se va acorda la acest statut, nu e o problemă din guvernat pentru Uniunea Europeană. Transnistria ce face? Se acordează tacit la toate acordurile la care semnează Republica Moldova, inclusiv cel de asociere. Deci europenii au înțeles tactica transnistrienilor și după ce acordul Republicii Moldova s-a desociat, negociază cu liderii separatiștilor, ei tacit adoptă aceleași documente, aceleași standarde și mergem înainte.
Bine, dar Tiraspolul, așa spun cunoscătorii dosarului transnistrian, mereu este ghidat de cei de la Kremlin.
Desigur, Kremlinul controlează de fapt regimul din Tiraspol, dar există oligarhie locală, elita locală care înțelege că ea este izolată între Ucraina și Republica Moldova și nu poate să facă orice. Oricum trebuie să țină cont că unica poartă a lor spre Europa și spre lume este Chișinău. Chișinău are niște pârghii, deocamdată noi le folosim, suntem atenți, poate că e mai bine așa să vedem cum se termină acest război. În primul rând, noi nu avem garanții că acest război nu o să ajungă și la hotarul Republicii Moldova. Se pare că acesta va fi un război lung, cel puțin până la anul nou, prognozează un expert. Acest război va dura încă cel puțin 100 de zile, cel puțin 100 de zile, adică până când Federația Rusă ori va fi înfrântă pe câmpul de luptă, ori își va obține cele obiective militare pe care și le-a propus.
Vă întrebam ceva mai devreme despre cât de pregătit este guvernarea să implementeze reformele.
Ceva să face, nu putem să zicem cum s-a făcut timp din an nimic. Sigur că în ceea ce ține reforma justiției ne-am dorit mai multe. Dar deocamdată suntem în așteptarea unor evenimente în acest domeniu, pentru că s-a modificat Constituția, modul de numire a judecătorilor, modul de formare a CSP-ului, modul de numire a judecătorilor în Curtea Supremă de Justiție, un pre-vetting și așa mai departe. E nevoie de pași mai rapizi și mai duri și mai radicale în acest domeniu. Și PASO-ul și Maia Sandu au promis că vor fi reforme radicale și judecătorii, procurorii care nu-și pot justifica averile, care sac vinovați de anumite sentințe nelegitime, vor părăsi sistemul. Lucrurile se face timid. Zilele trecute, 13 judecători nu au fost numiți după perioada de încercare, dar și acolo sunt semne de întrebare. Poate unii dintre ei meritau să rămână. Oricum, trebuie mai dur, mai radical în lupta împotriva corupției. La fel, Centrul Național Anticorupție nu a fost reformat absolut deloc. Nici cu o virgulă legea nu s-a schimbat. S-a schimbat doar managementul de vârf, dar au rămas aceiași ofițeri de acolo care au fost puși, probabil că mulți dintre ei pe interese politice și a fost lor guvernări. Ministerul de Interne, zero reforme. Legea nu a fost schimbată. Apropo, din Ministerul de Interne puțin se vorbește. De acolo sunt peste 15.000 de angajați. Dacă de procuratură și de justiție se vorbește activ și intens, eu cred că și din Ministerul de Interne trebuie să ocupe cineva. La SIS abia zilele trecute s-a numit un nou director. Uitați, s-a pierdut un an de zile. Așteptăm de la nou director ca el să vină cu concepții de reforma serviciului, pentru că avem un război la graniță aproape. Serviciul ăsta trebuie cumva reactivat, pus în funcțiune, pentru că el
s-a promis reformarea lui.
S-a promis, dar deocamdată nu avem un document intrat în Parlament. E nevoie de un proiect de lege. Ori facem o lege nouă și cu denumire nouă și cu o structură nouă, ori pe baza celei existente facem ceva, pentru că băieții de acolo bat apa în piu și lucrează pe informații deschise de la agențiile de presă. Nu prea vedem succese nici în Transnistria, nici în alte puncte de interes a Republicii Moldova. Republica Moldova să aibă un serviciu destul de robust la provocările care le avem noi.
Cât de vocală poate să fie vocea opoziției și ce acțiuni pot întreprinde cei din opoziția parlamentară, extraparlamentară?
După arestarea la domiciliul lui Dodon, opoziția este demoralizată. Ceea ce am văzut eu și am mai fost în discuții cu unii chiar deputați ai socialiștilor prin diverse studiouri, sunt demoralizați. Ei înțeleg foarte bine că nu prea au ce să facă, pentru că PASO-ul s-a instalat bine în teren, adică partidul de guvernământ, președintele, chiar dacă sunt prețurile mari, nu există o masă critică de oameni să iasă împotriva lor în piață. Una că e război, alta că oamenii poate că înțeleg că anumite probleme sunt temporare, poate că mai sunt niște așteptări, poate mai este o credință de încredere încă. Deocamdată, pentru PAS și pentru Maia Sandu, opoziția nu prezintă pericol de mai multe considerente. Unul dintre care este că opoziția nu este unită. Opoziția este separată în partiduțe, în bisericuțe.
Se cer insistent remanieri guvernamentale. Șefa executivului a spus că deocamdată nu există în lista priorităților o asemenea chestiune.
Se impune o evaluare clară a activității fiecărui ministru și a fiecărui minister și poate chiar și a primului ministru. Lucrul ăsta trebuie să-l facă partidul guvernământ, pentru că ei au votat în Parlament pentru investirea acestui guvern. Eu mă aștept ca deputații PAS să devină mai vocali și mai activi, în afară de doi sau trei care îi cunoaștem noi mai bine, să vină și ceilalți cu opinii, pentru că e nevoie de a îmbunătăți calitativ actul de guvernare. Sunt doi sau trei miniștri care eu nu o să-i numez, dar care trebuie să plece și asta deja se formează.
De ce nu-i numiți?
Pentru că aștept evaluarea. Măcar să fii și una societății civile. Vreau să văd niște parametri tehnici, câte legi s-au votat, ce reforme s-au făcut. Te aștept aștept o săptămână, două, să văd, poate apare vreun document, ceva. Măcar și din partea societății civile, dar ar fi bine să-l facă parte din guvernământ. Și aici și rolul Maia Sandu este important, pentru că victoria la alegeri a fost a ei. Oamenii i-au dat votul Maia Sandu și i-au dat votul în alb. Ea n-a venit cu un cabinet de ministri în fața cetățenilor. Ea a venit cu o promisiune, o să fac un guvern competent.
Și cu mesajul anticorupție.
Păi, mesajul anticorupție și împotriva sărăciei a fost unul evident. Și acum nu ne așteptăm ca președintele să intervină, să propună, în primul rând, fracțiunile parlamentare să evalueze guvernul și societatea așteaptă că totuși anumite schimbări din partea guvernului, ele se impun, sunt necesare, sper să se întâmple lucrul ăsta.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.